आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरा विभागावरवी अक्षता तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराजांत मौनी अमावस्या निमतान महाकुंभाचे दुसरे अमृत स्नान सुरू आसा. संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो धर्मीक मेळावो म्हणून मान्यताय मेळिल्लो महाकुंभ मेळो 13 जानेवारीक सुरू जालो आनी पयले अमृत स्नान 14 जानेवारीक मकर संक्रांतीक जालें. महानिर्वाणी पंचायती आखारा आनी शंभू पंचायती अटल आखारा हो आयज सकाळीं त्रिवेणी संगमांत पवित्र बुट्टी घेवपी पयलो आखारो आसतलो. उत्तर प्रदेश सरकारान घटमूट सुरक्षा येवजण चालीक लायल्या आनी महाकुंभातल्या मेळ वाठारांत वाहन आनी व्हीआयपी झोन ना अशें थारायलां. आणीबाणीच्या वेळार भक्तांक मजत करपा खातीर राज्य आनी केंद्रीय पुलीस, येरादारी पुलीस आनी खाशेले दोतोर हांचो आसपाव आशिल्लो पंगड 24 वरां उपस्थित आसतलो. गोंयांत आयज 29 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी ह्या काळांत नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भारतरंग महोत्सव हो नाट्य महोत्सव आयोजीत करता. आयज सांजे वेळार 6 वरांचेर पणजे कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरांत ह्या महोत्सवाचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जातलें. कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या सहकार्यान आयोजीत केल्ल्या ह्या महोत्सवाक 4 नाटकां जातलीं. गिरीश कर्नाड हांच्या नागमंडल ह्या नाटकान हो महोत्सव सुरू जातलो. भारंगम हो भारत रंग महोत्सव संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो नाट्य महोत्सव. एक रंग श्रेष्ठ रंग हे संकल्पने खाला भारत रंग महोत्सव आयोजित केला. अभिनेते राजपाल यादव हे अनुचे रंगदूत म्हणजे फेस्टिवल एम्बेसेडर आसात. 28 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी ह्या 20 दिसांच्या काळांत भारत रंग महोत्सवान भारतासयत 9 देशांतली 200 परस चड नाटकां सादर करतले. भारतान 11 सुवातांचेर आनी परदेशान काठमांडू आनी कोलंबो ह्या 2 सुवातांचेर हो महोत्सव जातलो. महोत्सवाचो केंद्रबिंदू आशिल्ल्या दिल्ली सयत गोंय, अगरतळा, अहमदाबाद, भटिंडा, बंगळुरू, भोपाळ, गोरखपूर, जयपूर, खैरागड आनी रांची हांगा नाटकां सादर जातलीं. ह्या महोत्सवान आंतरराष्ट्रीय रंगमाचयेर कार्यरत आशिल्लो नाट्य पंगड वांटेकार जातलो. हातूंत रशिया, इटली, जर्मनी, नॉर्वे, चॅक रिपब्लीक, नेपाळ, तैवान, स्पेन आनी श्रीलंका ह्या देशांतल्या नाट्य पंगडाचो आस्पाव आसा. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारां खातीर प्रयागराजाक वचपाक फुकट ट्रेन सुरू करपाच्या निर्णयाचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी सांगला. ह्या विशयाचेर काल सांजे वेळार खबराकारा कडेन उलयतना आमदार साळकार हांणी अशे तरेचो महाकुंभ मेळावो 144 वर्सांनी एकदांच येता म्हणून सांगला. तेन्ना त्या इतिहासीक खिणाचे साक्षीदार जावपाचो योग गोंयकारांक मेळचो म्हणून गोंयांतल्यान प्रयागराज वचपा खातीर खाशेली ट्रेन सुरू करपाची मागणी तांणी 14 जानेराक मुखेलमंत्र्यांकडेन केल्ली. गोंय सरकार शिर्डी, तिरुपती, वालांकनी धाडटा तशेंच अजमेर सुद्दां गोंयकारांक धाडचे म्हणून फाटल्या वर्सा साळकार हांणी मुखेलमंत्र्यांकडेन मागणी केल्या म्हणपाची म्हायती तांणी दिल्या. गोंय शालांत मंडळान 1 मार्च सावन सुरू जावपी 10वेच्या परिक्षेचें अंतीम वेळापत्रक जाहीर केलां. अंदू हे परिक्षे खातीर कोलवाळ केंद्राची भर पडल्या. ह्या नव्या केंद्रासयत 32 केंद्रांतल्यान ही परिक्षा जातली. ही परिक्षा सकाळी 9:30 ते 12:30 मेरेन जातली. 1 मार्च ते 15 मार्च मेरेन ही परिक्षा चलतली. हाचे उपरांत तंत्रीक विशयांची परिक्षा आसतली. विद्यार्थ्यांनी अर्दवर आदी परिक्षा केंद्रान पावंक जाय अशें शालांत मंडळाच्या परिपत्रकांत स्पश्ट केलां. एखादी सुटी लेगीत जाहीर जाली तरी ही परिक्षा वेळापत्रक प्रमाणच जातली अशें शालांत मंडळान सांगलां. मजगतीं 9वेची दुसरी सत्र परिक्षा 21 मार्च सावन सुरू जातली. ह्या परिक्षेचें सविस्तर वेळापत्रक शालांत मंडळान जाहीर केलां. 9वेच्या परिक्षा केंद्रांनी CCTV कॅमेरे आसप गरजेचे आसा आनी नासत जाल्यार शाळांनी ते लावपाची वेवस्था करची अशी सुचोवणी शालांत मंडळान केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबऱ्यो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां सांजे 7 वरां सावन 20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.